ในโอกาสต่อไปก็ให้เราได้ฟังธรรมนะนั่งสมาธิภาวนาไปด้วยกันทำจิตของเราให้สงบถือว่าเป็นการปฏิบัติภาวนาไปพร้อมกับการได้ยินได้ฟังในธรรมะพอเมื่อจิตของเรามีความสงบได้ดีแล้วการจะเข้าใจในธรรมะก็จะมีความลึกซึ้งขึ้นเพราะธรรมะนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมมากทีเดียวตอนที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ถึง49วันเนี่ยก็พิจารณาเหมือนกันว่าธรรมะที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วมีความละเอียดสุขุมมากทีเดียวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถจะบรรลุตามพระองค์ได้เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายมีกิเลสหุ้มห่ออยู่มากในขณะที่พระองค์เสวยวิมุตติสุขนะยังไม่ได้ทรงดำริที่จะสั่งสอนเพราะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายจะรู้ตามได้ยากแต่เมื่อพรหมวิหารธรรมที่มีอยู่ในจิตของพระองค์ที่เต็มเปี่ยมแล้วซึ่งพระมหากรุณาธิคุณนั้นทำให้พระองค์รู้สึกว่าจะต้องมีบุคคลที่จะสามารถรู้ธรรมะที่พระองค์ที่จะสอนได้ระลึกไปในอาราธดาบทวัฏกาดาบทนั้นก็ได้ฌานสมบัติไปเสวยความสุขอยู่ในโลกิยฌานอยู่ไม่ส่งจิตออกภายนอกคือไม่เอาอายตนะมารับรู้สิ่งภายนอกอยู่ในสิ่งภายในคือจิตที่เสวยความสุขในสมาธิอยู่ไม่สามารถจะรับรู้ในธรรมะที่พระองค์จะสอนได้ก็เสียโอกาสที่ดีกระทั่งว่าเคยสอนพระพุทธเจ้าของเรามาก่อนก็ตามเมื่อพระองค์ได้ทรงเล็งไปที่พระปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระองค์มานานได้ติดตามดูแลอุปถัมภ์ในขณะที่พระองค์ได้ทรงทรมานพระวรกายพระวัญจวัคคีย์นั้นได้หนีพระองค์ไปแล้วไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันป่าที่มีกวางมีเนื้อเป็นที่อยู่ของนักพรตฤาษีบำเพ็ญปฏิบัติซึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีพระราชทานไว้พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นแล้วว่าพระวัญจวัคคีย์เนี่ยมีอุปนิสัยที่จะรู้ทำเห็นทำได้นั่นจึงได้เดินทางโดยทรงดำเนินไปทางเท้าหน้าที่จะไปโปรดไปสอนไปแสดงธรรมนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแต่พระองค์จะเสวยวิมุตติสุขพระองค์เดียวตลอดไปก็ได้ไม่ต้องทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายนะพระหทัยของพระองค์ไม่เหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วไม่มีความโลภโกรธหลงไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี่แหละท่านที่จะสั่งสอนเห็นว่าถ้าผู้ใดเข้าในข่ายพยานแล้วนะพระพุทธเจ้าก็จะไปสอนคือกิจของพระพุทธเจ้าก็มีว่าเมื่อถึงนะในช่วงเช้าเนี่ยก่อนที่พระองค์จะบิณฑบาตเนี่ยจะต้องเข้ายานถูกกฎว่าบุคคลใดที่จะมีวาสนาบารมีที่พระองค์จะไปแสดงธรรมโปรดได้บ้าง อย่างผู้นั้นจะได้รับพระธรรมคำสอนของท่านแล้วได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าใจในธรรมะได้องค์ทรงดำเนินตั้งแต่จักขยาไปสิบพัฒนามรุกขทายวันนี่ใช้เวลา11วันนะ250กว่ากิโลนะประมาณนี้เราไปถึงแล้วพระบรรยวคีนี่ก็ยังไม่รับฟังนะยังต้องหนีไปอีกไปเจอที่เจ้าคันธิสถูปก็หนีไปที่ป่ายสิบพัฒนามรุกขทายวันเนี่ยนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศาสดาพระสมมติพระเจ้าของเราซึ่งพระมหากรุณาธิคุณนี้ก็มีตั้งแต่ก่อนว่าองค์ได้ตั้งจิตปรารถนาที่จะเป็นองค์สมเด็จพระศาสดาพระสมมติสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะโปรดสัตว์หรือสัตว์ออกจากวัฏสงสารองค์ต้องสร้างบารมีมากมายนับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยเราเกิดมาชาติหนึ่งก็เห็นว่าเป็นทุกข์มากมายแล้วนี่พระพุทธเจ้าของเราเกิดมานับไม่ได้นะก็เพื่อที่จะมาบรรลุธรรมท่านจะได้แสดงธรรมนำธรรมะนั้นมาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่สามารถรับรู้ในธรรมได้เมื่อพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดละในใจพระธรรมพระสงฆ์เราก็พยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาต่างๆมากมายในสมัยนั้นที่เขากล่าวขันกันว่าจะเป็นทางที่จะสำเร็จได้จิตจะหลุดพ้นได้ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้ถ้าเกิดใครไปทรมานอย่างพระพุทธเจ้าแล้วต้องตายแน่นอนเนี่ยสายบุญวาสนาบารมีของพระองค์ที่จะต้องตัดสรุปชาตินี้ยังไงก็ไม่ตายสลบไปถึง3ครั้งร่างกายแผ่ผอมมากอย่างที่เราเห็นที่ถ้ำตรงกสิริที่ชาวพุทธของเราจะเป็นชาวไทยด้วยแหละได้สร้างถวายเป็นพุทธบูชาไว้นั่นแหละที่เป็นพระพุทธรูปนับปางพระองค์ได้ทรมานตนนั่นแหละแต่เมื่อวงพิจารณาแล้วว่าการทรมานสังขารร่างกายนี้จะให้บรรลุไปเลยนั้นไม่ได้นะก็กลับมาเสวยพระกายหารให้ร่างกายนี้มีกำลังมาเสวยพระกายหารร่างกายมีกำลังแล้วในมันขึ้น15ค่ำเดือน6นางสุชาดาได้นำข้าวมัทุปายาสนะคือข้าวที่หุงด้วยน้ำนมของวัวเนี่ยที่คัดมาอย่างดีแล้วผสมกับน้ำผึ้งเนี่ยมาถวายพระพุทธเจ้าแล้วโคนต้นไทรพระพุทธเจ้าของเราเมื่อได้เสวยแล้วนะปั้นเป็นคำนั่นเนี่ย49คำเนี่ยได้ร้อยถาดทองคำที่นางมาถวายไว้นั่นน่ะเพราะว่าผิวพรรณของพระพุทธเจ้านั้นเปล่งปลั่งมากจนนางเข้าใจว่าเป็นเทวดานั่นแหละในร้อยถาดทองคำลงไปที่แม่น้ำเนรัญชลาถาดนั้นก็ลอยถ่วงน้ำเพราะแรงอธิษฐานของท่านจมลงไปสู่เมืองบาดาลพระพุทธเจ้าก็เดินข้ามแม่น้ำเนรัญชลานะเราคงจะรู้ว่าแม่น้ำเนรัญชลานั้นน่ะในบางตอนเดินข้ามได้มีความกว้างมากแต่ว่ามีทรายจำนวนมากข้างล่างเป็นน้ำลงใต้พื้นทรายไปสัก สามเม็ดจะมีแต่น้ำที่สมบูรณ์นั่นแหละเพราะเป็นน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยนั่นแหละองค์ได้เดินไปตำบลขยาไปถึงใต้พระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งหันหลังไปในทิศต่างๆแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เกิดความสมดุลแต่เมื่อพระองค์ได้นั่งหันหลังไปทางทิศตะวันตกหันพระพักไปทางทิศตะวันออกก็รู้สึกว่าที่นั่งตรงนี้เหมาะสมแล้วก็เจริญอานาปานสติกรรมฐานซึ่งสมัยพระองค์ทรงเยาว์วัยอายุเพียง7ขวบนั่งสมาธิอานาปานสติใต้ต้นว่าก็บรรลุซึ่งปฐมฌานคือมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแค่7ขวบจิตก็บรรลุปฐมฌานนั้นแต่ปฐมฌานขององค์บรมโพธิสัตว์มีกำลังมากกว่าธรรมดานะมีกำลังมากทีเดียวเพราะว่าฌานสมาบัติพระองค์ได้มานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วองค์ทรงคิดไปถึงสมัยเด็ก7ขวบนั่นแหละพระองค์ก็เลยมาเจริญอานาปานสติใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละคือต้นพระศรีมหาโพธินี้ก็เป็นชื่อว่าถ้าต้นไม้ใดที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เรียกว่าต้นโพธินะต้นโพธิชื่อกันต้นอัสสพฤกษ์นะแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อพระองค์ได้นั่งสมาธิเข้าฌานไปแล้วพิจารณาบุพเพนิวาสานุสติญาณ6โมงเย็นไปถึง4ทุ่มเกิดญาณขึ้นที่สำคัญบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นญาณที่ระลึกได้ถึงอดีตชาติว่ากิจดวงนี้เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมามากเคยเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไปตกนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆมากมายในอดีตที่ผ่านมาระลึกไปร้อยชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติล้านชาติก็ยังมีภพมีชาติไปตลอดเวลาก็แสดงว่ามนุษย์นี้ก็เกิดมาจากมนุษย์นี่เองพระพุทธเจ้าระลึกชาติไปแล้วระลึกไปหลายล้านชาติหลายกับหลายกันก็ยังเป็นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังมีมนุษย์อยู่ยังมีเดรัจฉานอยู่มีอบายภูมิมีสวรรค์อยู่มีพรหมโลกอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงเข้าใจถ่องแท้เลยว่าจิตดวงนี้เนี่ยท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมาในทุกสารเป็นอเนกชาติแล้วนะพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญสมาธิจิตต่อไปอีกเกิดญาณอย่างที่สองมีชื่อว่ายถากรรมุตตญาณญาณที่รู้จักเรื่องกรรมของสัตว์ว่าคนเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้กรรมอะไรกรรมดีส่งผลขึ้นมาด้วยการรักษาศีล5ประการส่งผลมาเกิดมาเป็นมนุษย์ทางด้านร่างกายแล้วก็มีศีลในปัจจุบันอีกก็มีผลให้เกิดมนุษย์ในด้านจิตใจเนื่องจากมนุษย์บุคคลที่ไม่มีศีลก็ตกต่ำลงไปอีกไปเกิดในเดรัจฉานภูมิอีกหรือไปในอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นด้วยกรรมอะไรด้วยการทำผิดในกรรมบถ10ประการประกอบจิตไปด้วยอกุศลกรรมบท สิบประการนั่นเองจึงเป็นเหตุให้ไปสู่ในอบายภูมิได้มนุษย์ผู้ประกอบไปด้วยกุศลกรรมบทนั้นสิบประการจึงมาเกิดในมนุษย์ได้อีกหรือสร้างกรรมดีขึ้นไปมีทานศีลภาวนาก็เกิดสูงขึ้นไปเป็นเทวดาแต่การเป็นเทวดานั้นก็เป็นการพักทุกข์ได้ชั่วคราวไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปเพราะเทวดานั้นเกิดจากคุณงามความดีที่เราได้สร้างไว้ส่งผลให้ก็เรียกว่าบุญส่งผลให้ไปเกิดเมื่อหมดบุญหมดกุศลก็ต้องมาเวียนว่ายต่อไปอีกมาเป็นมนุษย์หรือตกต่ำลงไปกว่ามนุษย์ก็จำนวนมากหรือบุคคลที่ได้ฌานสมบัติก็ไปเกิดในพรหมโลกโลกิยภพก็จำนวนมากเหมือนกันแต่ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปหมดกำลังของฌานแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดาเกิดมาเป็นมนุษย์จากเทวดามนุษย์แล้วก็จะเวียนว่ายต่อไปอีกก็เรียกว่าเกิดอยู่ในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพนะภพสามจิตนี้จะท่องเที่ยวอย่างนี้แหละที่เราเคยท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วนับไม่ได้ว่ากี่ชาติกี่ภพมากมายเราลองคิดดูว่าชาติที่แล้วมีก่อนชาติที่แล้วก็มีเรื่อยๆไม่รู้ว่าชาติแรกเลยอยู่ตรงไหนนั้นหาไม่ได้แล้วมากมายการเกิดทุกภพทุกชาติก็มีความทุกข์อยู่เสมอนั่นแหละที่เราว่าจะมีความสุขบ้างก็คือทุกข์มันน้อยลงไปแต่ว่าสุขจริงๆนั้นยังไม่มียังมีสุขแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันยาวนานนี้มันไม่จบลงมันไม่สิ้นสุดลงต่อไปข้างหน้าอีกมีภพมีชาติไปข้างหน้าอีกมันก็จะมีมากไปเรื่อยๆไม่จบพระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบยถากรรมุตญาณละแจ้งชัดถึงกรรมของสัตว์โลกทั้งหลายของมนุษย์ของเทวดาของพรหมรู้แจ้งหมดเลยเข้าใจอย่างแจ่มชัดไม่มีอะไรจะปิดบังปกปิดจิตใจของพระพุทธเจ้าของเราได้แล้วระหว่าง22นาฬิกาไปตี2นั่นแหละก็ยามที่2แต่พระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคราวนี้ที่สำคัญละเข้าสู่ย่างยานที่3พระพุทธเจ้ามีจิตอันละเอียดแล้วไม่ได้มาพิจารณากายเวทนาจิตอย่างธรรมดาของพระสงฆ์ทั่วไปพระพุทธเจ้าพิจารณาธรรมะอันละเอียดว่าสิ่งที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั่นก็คือความหลงของจิตที่เรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้เพราะจิตที่ไม่รู้นี่เองมีความหลงมีความปรุงแต่งให้เกิดพบเกิดชาติขึ้นเกิดความรู้สึกที่มีตัวมีตนขึ้นเกิดวิญญาณเกิดนามรูปขึ้นนามรูปเกิดวิญญาณเกิดสังขารเกิดอวิชชามันย้อนไปย้อนมานั่นแหละมีนามรูปมีอายตนะมีผัสสะก็มีความหลงในเวทนามีตัณหามีภพมีชาติมีอุปาทานมีทุกข์สกกับริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตย้อนไปย้อนมาหมุนไปหมุนมาพระพุทธเจ้าจิตอะไรท่านละเอียดสามารถแยกได้หมดนะแยกได้หมดทุกขั้นตอนเลยมันแยกได้หมดแล้วก็รู้แจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วว่า ตัวที่ทำให้พระองค์เวียนว่ายตายเกิดมานานก็เพราะความหลงตัวนี้เองเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรานะองค์รู้แจ้งขึ้นมาเรื่องของทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธะความดับทุกข์นิโรธคัมมณีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้แจ้งขึ้นมาในรุ่งอรุณของวันใหม่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วได้นามมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ตรัสรู้แล้วนี่เสวยวิมุตติสุขแล้วในวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี้ก็วันที่พระองค์ประสูติวันที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานจะตรงกันเป็นวันเดียวเป็นวันเดียวกันยิ่งเมื่อพวกเรามีศรัทธาแล้วมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงตรัสรู้พระธรรมคำสอนจริงธรรมะของพระองค์นั้นปฏิบัติตามแล้วพ้นทุกข์ได้จริงบุคคลที่ปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นตามแล้วบรรลุตามแล้วมีพระสงฆ์เกิดขึ้นได้จริงจิตทุกดวงไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าพระว่าเนนว่าคารวะญาติโยมประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเห็นธรรมได้บรรลุธรรมได้จริงธรรมะของพระองค์ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาว่าจะบรรลุได้เห็นได้ในฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนในการนี้เดือนนี้วันนี้ไม่ใช่ปีนี้ก็ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติได้ถึงพร้อมแล้วก็จะเกิดความรู้ความเห็นได้อยู่ที่การกระทำของเราเป็นหลักนั้นหลักของพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นหลักของเรื่องของกรรมกรรมะคือการกระทำทางกายวาจาใจเรียกว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตก็เป็นกุศลกรรมบถที่ดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุดทุจริตก็เป็นอกุศลกรรมบถที่เป็นฝ่ายบาปนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยเป็นชาวพุทธเราถือซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งยิ่งกว่าอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วเราต้องมั่นคงไว้นะหนักแน่นไว้ในการนับถือของเรามันมีสิ่งใดที่จะบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้อยู่ที่การกระทำคุณงามความดีของเรานี้เป็นหลักอันนี้เป็นพุทธที่แท้ๆเมื่อเราจะต้องการเข้าถึงแก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเราไม่เชื่อในมงคลตื่นข่าวทั้งหลายมีความเชื่อมั่นในการกระทำของเรานี้เป็นหลักในการสร้างความดีในการให้ทานในการที่มีศีลมีภาวนาเป็นหลักของใจไว้ไม่ให้เอ็นเอียงไปกับสิ่งข้างนอกที่จะเข้ามาสู่จิตใจของเราให้จิตใจไขว้เขวไปจากความที่เรานับถือซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักของใจถือแนวปฏิบัติการภาวนาเรียนรู้ทำจิตให้สงบการทำจิตให้สงบนี่แหละคือการดูลมหายใจเข้าออกก็ดีการที่เราจะพิจารณาร่างกายให้เป็นก้อนธาตุก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะเราก็หมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติหรือในทุกต้นชั่วโมงเราอาจจะสวดมนต์อิติปิโสภควาสวากขาโตสุปฏิปันโ สักหนึ่งจบก่อนในใจก็ได้เราตั้งไว้ว่า1ชั่วโมงพิจารณาครั้งหนึ่งสวดมนต์ครั้งหนึ่งแล้วก็พิจารณาความตายว่าชีวิตของเรานี่มันผ่านไปอีก1ชั่วโมงแล้วนะใกล้ความตายไปอีกแล้วจากนั้นไปเราจะทำกิจการงานหน้าที่เราก็ทำไปพอถึงต้นชั่วโมงเราก็สวดมนต์อีกพิจารณาอย่างนี้อีกเราจะได้ไม่ประมาทความโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นจะได้บรรเทาลงไปถ้าโลภโกรธหลงแล้วบรรเทาลงไปเราจะมีจิตใจที่มีความสงบมีความสุขได้ในใจเราก็จะไม่ต้องไปหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่พึ่งของเราเราก็จะหาสิ่งภายในก็คือธรรมะเป็นที่พึ่งของเราภายในพึ่งในการกระทำคุณงามความดีของเราทางกายวาจาแล้วก็ใจอันเป็นที่พึ่งของเราเมื่อเรามาระลึกในคุณของพระเจ้าซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้องค์ได้ตรัสรู้แล้วก็สอนมาว่าเทศสอนว่าโลกก็ดีนามก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ลงมาตรงนี้คือรูปกับนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ให้จิตของเรามาเรียนรู้ให้จิตของเราสงบแล้วก็มาเรียนรู้เรายิ่งรู้ขึ้นมามากใจของเราก็มีความสว่างปลอดโปร่งได้มีความสุขได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วทำตามกฎกติกาแล้วสังคมก็อยู่ได้ด้วยความเป็นสุขไม่ต้องพึ่งในสิ่งที่ภายนอกที่จะมาบันดาลให้เรามีความสุขเป็นการกระทําของเราเป็นกรรมดีของเราที่จะส่งผลให้เรามีความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราอันเป็นชาวพุทธก็พยายามปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะมีความสุขมีความสงบใจทั้งในครอบครัวในการงานของเราจะมีความก้าวหน้าดังอธิบายพรรณนาธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้